Washington, inilah VOA.
Selamat malam pendengar Indonesia dimanapun Anda berada. Jumpa lagi kita hari ini, Senin 8 Februari 2016. Kerabat kerja VOA di Studio 17 mengucapkan selamat Hari Raya Imlek, Gong Si Fa Cai. Semoga tahun baru ini membawa berkah, kebahagiaan, kesehatan, keberuntungan, dan kedamaian bagi kita semua. Seperti biasa, siaran petang VOA menghadirkan berbagai informasi terkini langsung dari ibu kota Amerika, diawali dengan berita-berita dunia. Di antaranya, dua orang yang masih hidup diangkat dari bawah reruntuhan apartemen 17 tingkat di Taiwan. Korea Utara bersikap membangkang terhadap kutukan internasional atas peluncuran roket jarak jauhnya. Presiden Turki kecam Amerika karena utusan Presiden Obama mengunjungi kota di Suriah Utara yang berpenduduk Kurdi Suriah. Berikut cuplikan beberapa laporan menarik yang mungkin berguna untuk Anda.
Sometimes patient will come and they don't have enough money in the wallet and that calls for a top up for them.
Step over this way, please. Get out of the line. Next. Passport, please. Welcome to the United States, ma'am.
Malam ini kami dibantu produser Leonard Triono dan teknisi John Drayden. Kini ikutilah berita dunia bersama Guga Pardede dan saya sendiri, Adriana Sembiring.
Selamat malam, saudara. Dua orang yang masih hidup telah diangkat dari reruntuhan gedung apartemen 17 tingkat di kota Tainan, Taiwan. Dua hari setelah gedung itu rubuh ketika gempa kuat terjadi yang menewaskan paling sedikit 36 orang. Pihak berwenang mengatakan seorang wanita bernama Sao Wei Ling ditemukan terbaring di bawah mayat suaminya Senin pagi. Mayat putra berusia 2 tahun pasangan itu ditemukan tergeletak di dekatnya. Para pekerja darurat sedang mencari anggota lain keluarga wanita itu. Seorang lagi yang ditemukan masih hidup adalah pria bernama Lee Sung Tian, yang kata wali kota Lai Ching Te masih sadar dan berbicara dengan petugas pertolongan. Liu Sih Chung, wakil sekjen pemerintah kota Tainan, memberitahu VOA bahwa lebih dari 300 orang telah ditolong dari reruntuhan dan kira-kira 100 lainnya masih hilang. Dengan 16 tim SAR dari seluruh Taiwan datang ke tempat bencana dan paling sedikit 500 pakar berada di tempat untuk memberi nasihat, Liu mengatakan mereka sedang memasuki bagian yang paling sulit usaha pertolongan, sementara peluang 72 jam untuk menemukan orang yang masih hidup semakin menurun dengan cepat. Para petugas pertolongan, pemadam kebakaran, dan relawan sedang menggali reruntuhan dengan menggunakan derek dan mengais dengan tangan mereka sendiri dengan harapan akan menemukan tanda-tanda adanya orang yang masih hidup, sementara staf medis dan ambulans menunggu di dekatnya.
Perayaan sedang dimulai di seluruh dunia untuk memperingati Tahun Baru Imlek, Tahun Monyet. Di Beijing, ribuan orang berbondong-bondong ke Vihara Buddha dan Taoisme untuk mendoakan nasib mujur dan kemakmuran pada hari pertama Tahun Baru Imlek ini. Atau menghadiri pasar udara terbuka atau festival di taman-taman daerah kediaman mereka. Tidak seperti hari libur barat yang mulai malam sebelumnya dan berakhir keesokan harinya, tradisi perayaan Tahun Baru Imlek berlangsung selama 15 hari dan berakhir dengan Festival Lentera Tahunan. Hari libur itu juga ditandai dengan masa bepergian yang paling besar di dunia ketika jutaan orang mudik untuk berkumpul bersama keluarga mereka merayakan hari libur tersebut. Pembatasan peluncuran kembang api dan perlambanan ekonomi tampaknya mengurangi sedikit perayaan di seluruh Tiongkok. Perayaan tidak kelihatan di Taiwan yang masih berduka sehari setelah terjadinya gempa bumi 6,4 skala Richter. Jalan-jalan di Tainan dekat pusat gempa itu tetap kosong ketika tengah malam mendekat. Para petugas SAR berdoa minggu malam di Vihara Wulongkuong di Tainan membakar dupa dan menundukkan kepala di hadapan beberapa dewa Daois dan Buddhis. Tetapi kembang api dan pawai menyambut tahun baru itu diadakan di kota-kota besar seperti Sydney hingga Lisbon.
Jangan lupa mampir di website kami di www.voaindonesia.com.
Sikap membangkang Korea Utara dalam menghadapi kutukan internasional atas peluncuran roketnya hari Minggu dan percobaan nuklirnya bulan lalu dari beberapa segi memperkuat kedudukan Kim Jong-un di dalam dan luar negeri. Di dalam negeri, pemimpin muda itu digambarkan oleh media utara yang dikuasai pemerintah dengan ketat itu sebagai seorang pemimpin kuat membela kedaulatan negara terhadap kekuatan bermusuhan Amerika dan Korea Selatan. Dan peluncuran roket hari Minggu digambarkan oleh media pemerintah sebagai pencapaian teknologi yang besar oleh negara yang maju dengan cepat yang menimbulkan kebanggaan banyak warga Korea Utara. Dalam wawancara dengan kantor berita resmi Korea Utara, Paik Jin-hyuk, seorang mahasiswa Universitas Kim Il-sung di Korea Utara mengatakan, "Saya merasa sangat bangga sebagai seorang mahasiswa sebuah negara yang berprestasi sangat tinggi dalam ilmu dan teknologi yang dapat meluncurkan satelit pemantau bumi dengan teknologinya sendiri." Pusat Operasi Antariksa Bersama Amerika mengatakan, peluncuran roket Korea Utara menempatkan dua benda di orbit, tetapi tidak jelas apakah ada di antaranya yang mengirim sinyal. Belum pernah ada sinyal dideteksi dari satelit serupa Korea Utara yang diluncurkan tahun 2012 yang mengorbit bumi setiap 95 menit. Pyongyang telah mengatakan satelit logam berbobot 100 kg itu dilengkapi dengan kamera untuk mengirim gambar-gambar kembali ke bumi. Dewan Keamanan PBB hari Minggu mengutuk Korea Utara atas percobaan teknologi misil balistik dengan dalih peluncuran satelit itu yang membantu pengembangan sistem peluncuran senjata nuklir. Resolusi Dewan Keamanan PBB telah melarang Korea Utara mengembangkan senjata nuklir dan teknologi misil balistik dan telah mengenakan 4 babak sanksi yang semakin lebih kuat sejak tahun 2006.
Presiden Turki mengecam Amerika seminggu setelah utusan Presiden Barack Obama mengunjungi sebuah kota di Suriah Utara yang berada di bawah kendali pasukan Kurdi Suriah, di mana pemerintah Turki menganggap mereka sebagai teroris. Demikian dikabarkan kantor berita Associated Press. Dalam komentar yang dikeluarkan hari Minggu, Perdana Menteri Recep Tayyip Erdogan mengatakan Amerika harus memilih antara Turki atau Partai Uni Demokrat Kurdi atau PYD sebagai mitra Amerika. Pernyataan itu dikeluarkan setelah utusan Brett McGurk berkunjung ke Ain al-Arab, markas mereka. Demikian berita dunia.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Dewan Keamanan PBB mengutuk keras peluncuran roket Korea Utara hari Minggu kemarin. Dalam suatu pernyataan yang dilansir beberapa jam setelah peluncuran tersebut, Badan Dunia beranggotakan 15 negara itu menyatakan akan segera menindaklanjutinya dengan suatu resolusi mengenai sanksi-sanksi untuk menanggapi pelanggaran serius dan berbahaya yang dilakukan Pyongyang. Pernyataan itu ditetapkan dalam suatu sidang darurat setelah Korea Utara mengumumkan telah meluncurkan roket untuk menempatkan sebuah satelit ke orbit. Wartawan VOA Zlatika Hok melaporkan bahwa Tiongkok, anggota tetap Dewan Keamanan yang juga sekutu Pyongyang, mendukung pernyataan tersebut. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Arif Budiman.
Peluncuran hari Minggu itu berlangsung sebelum Dewan Keamanan PBB mengakhiri perundingan mengenai sanksi-sanksi lebih keras terkait uji coba nuklir keempat Korea Utara yang dilakukannya pada 6 Januari lalu. Korea Utara menyatakan peluncuran itu merupakan bagian dari program antariksa ilmiahnya, tetapi kebanyakan negara menganggapnya sebagai uji coba misil balistik.
The members of the Security Council strongly condemn.
Anggota-anggota Dewan Keamanan mengutuk keras peluncuran ini.
Duta Besar Venezuela untuk PBB, Rafael Ramirez, Presiden Dewan Keamanan, mengatakan bahwa penggunaan teknologi misil balistik meskipun untuk meluncurkan roket melanggar beberapa resolusi PBB dan berperan dalam pengembangan sistem senjata nuklir Korea Utara. Rancang resolusi mengenai sanksi untuk Korea Utara yang disiapkan oleh Jepang, Korea Selatan, dan Amerika Serikat sedang dirundingkan dengan Tiongkok. Tetapi Beijing selama ini enggan mendukung resolusi yang akan merugikan perekonomian Korea Utara yang telah lemah dan menyatakan dokumen tersebut seharusnya bertujuan untuk mengurangi ketegangan serta mendorong solusi melalui perundingan. Rusia juga memperingatkan tentang keruntuhan ekonomi negara miskin tersebut. Korea Selatan khawatir mengenai sikap bermusuhan negara tetangganya itu serta menginginkan sanksi-sanksi yang kuat dan segera. Pasukannya yang didukung oleh Amerika kini dalam keadaan siaga tinggi. Jenderal Curtis Caparotti, Komandan Pasukan Gabungan Amerika Korea Selatan, mengatakan,
"Before, during, launch, and after,
Sebelum, selama, dan setelah peluncuran, Ketua Gabungan Kepala Staf Korea Selatan Lee Sun-jin dan saya sendiri serta pusat-pusat operasi gabungan kami berkomunikasi dengan sangat erat untuk memastikan bahwa kami mengikuti dengan cermat kegiatan mereka. Kami juga memastikan bahwa pasukan kami dalam kondisi yang tepat.
Warga Korea Utara yang menyaksikan peluncuran hari Minggu itu di sebuah layar raksasa di tengah kota Pyongyang menyatakan mendukung pemerintah mereka. Chan Jong-sim, seorang warga Pyongyang, mengemukakan,
"Saya tidak bisa mengungkapkan betapa bahagianya saya sewaktu mendengar berita bahwa peluncuran satelit Kwangyongsong 4 berhasil. Ini menurut saya benar-benar merasa bahwa kami adalah negara kuat."
Dewan Keamanan PBB telah memberlakukan 4 perangkat sanksi terhadap Korea Utara sejak negara itu pertama kali menguji coba peralatan nuklirnya pada tahun 2006. Tiongkok atau Rusia dapat menggunakan hak veto mereka untuk menghalangi resolusi yang dapat memperkuat sanksi-sanksi tersebut, seperti melarang kapal-kapal Korea Utara bersandar di pelabuhan mereka atau membatasi pengiriman minyaknya.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Beberapa kandidat presiden Amerika dari Partai Republik bersaing ketat di negara bagian New Hampshire menjelang pemilihan pendahuluan hari Selasa, yang hasilnya bisa menentukan kontes Republik seterusnya. Senator Florida Marco Rubio memanfaatkan momentum setelah menempati posisi 3 besar di Iowa, setelah Senator Texas Ted Cruz dan billionaire Donald Trump. Menurut beberapa jajak pendapat terbaru, Trump tetap favorit di New Hampshire. Wartawan VOA Jim Malone di New Hampshire melaporkan tentang seorang kandidat yang yakin dia memiliki momentum. Selengkapnya disampaikan Vina Mubtadi.
The next president of the United States, Marco Rubio.
Marco Rubio berupaya memanfaatkan momentum. Sebagian jajak pendapat menunjukkan popularitasnya menanjak di New Hampshire setelah meraih juara ketiga di Iowa. Dan Rubio meyakini hasil yang optimal di New Hampshire bisa membuat peluangnya semakin besar untuk mendapatkan nominasi partai.
When I am president, I will be the president of the United States of America.
Dia mengatakan, apabila saya menjadi presiden, saya akan menjadi presiden Amerika. Saya akan menjadi presiden bagi seluruh warga Amerika. Dan meskipun Anda tidak suka pada saya, meskipun Anda tidak memilih saya, meskipun Anda menghina saya di Facebook, saya akan tetap mengurangi pajak Anda, ujar Rubio. Rubio tak segan-segan berinteraksi langsung dengan warga New Hampshire. Dia menjabat tangan banyak orang, melakukan selfie, dan bahkan mengobrol langsung dengan warga. Even Marks mengaku cukup senang dengan apa yang disampaikan Rubio, namun Marks masih belum bisa memutuskan.
He speaks from the heart, you know, and I think that's what a lot of us are looking for.
Dia mengatakan, Rubio berbicara dari hati, dan saya rasa itu yang dicari banyak orang, seseorang yang bisa mengatakan sesuatu yang sangat jujur dan kita mempercayainya. Dia sangat bisa dipercaya dan itu yang kita perlukan, ujarnya. Rubio sepertinya punya daya tarik besar di New Hampshire, kata pengamat Chris Galdieri dari St. Anselm College.
He's young, he is Cuban American, he is from a major swing state.
Dia mengatakan, Rubio muda. Dia warga Amerika keturunan Kuba. Dia berasal dari negara bagian yang bisa menentukan hasil akhir nanti. Maka apabila Anda adalah seorang pendukung Partai Republik yang tidak suka dengan reputasi sebagai partainya orang tua berkulit putih, maka kini ada seorang laki-laki Hispanik muda yang berpotensi memimpin Partai Republik, dan itu sangat menarik bagi banyak orang, ujarnya. Di antara saingan Rubio adalah Gubernur New Jersey, Chris Christie. Christie telah berada di New Hampshire dalam beberapa pekan terakhir. Dalam persinggahan singkat di sebuah restoran pizza, dia meminta dukungan sekali lagi sebelum pemilihan pendahuluan itu.
There's a lot of hard work to do between now and Tuesday. We hope you all be part of it.
Dia mengatakan, ada banyak pekerjaan yang harus dilakukan dari hari ini sampai Selasa. Kami harap Anda sekalian akan ikut ambil bagian dengan berbicara kepada teman, keluarga, kolega, dan mengajak mereka memilih saya hari Selasa, ujar Christie. Banyak di antara mereka belum memutuskan, tetapi Christie juga punya pendukung, meski jumlahnya tidak besar.
Anda sedang mengikuti siaran VOA.
Strategi pengembangan pribadi dimulai dengan dasar pemikiran sederhana. Pengembangan diri Anda adalah tanggung jawab Anda sendiri. Hanya kita sendiri yang bisa mencari dan menentukan strategi mana yang bermanfaat dan mana yang hanya membuang waktu saja. Ada 3 tolak ukur yang bisa kita pakai. Pertama, pengalaman pribadi, yaitu apa yang sebelumnya berhasil dan yang tidak berhasil. Kedua, ilmu pengetahuan dan penelitian mengenai bagaimana manusia tumbuh dan berubah atau pengetahuan umum tentang perubahan. Yang ketiga adalah pengalaman orang lain. Untuk bagian pertama tentu hanya Anda sendiri yang tahu, tapi untuk bagian kedua dan ketiga, kita bisa membaca atau mendengarnya dari para pakar dan para periset. Dan berikut beberapa strategi pengembangan pribadi yang mungkin berguna untuk Anda. Mulai dengan target kecil karena akan lebih besar kemungkinannya untuk dilakukan. Setelah dimulai, biasanya kekhawatiran akan rintangan di depan akan berkurang dan kita lebih berfokus pada manfaatnya. Kemudian jadikan kebiasaan. Menurut penelitian Universitas Duke, banyak perilaku terbentuk lebih karena kebiasaan, bukan keputusan aktif seseorang. Jangan takut mencoba sesuatu yang baru untuk melihat strategi mana yang berhasil dan mempelajari bagaimana suatu strategi gagal, sehingga kita bisa memperbaikinya pada kesempatan lain. Dan akhirnya kita bisa berfokus pada satu strategi dan memutuskan untuk mengabaikan semua hal yang akan merintangi cara itu. Semoga saran ini berguna. Saya Adriana Sumbiring, VOA, Washington.
Jangan lupa mampir di website kami di www.voaindonesia.com.
Februari 1924 tercatat dalam sejarah Amerika sebagai pelaksanaan hukuman mati yang pertama dengan gas maut. Terpidana mati adalah Tong Li, anggota geng Tiongkok yang dinyatakan bersalah membunuh anggota geng lawan. Pelaksanaan hukuman mati berlangsung di Carson City, Nevada. Hukuman mati di kamar gas diberlakukan di Nevada pada tahun 1921 sebagai cara eksekusi yang lebih manusiawi dibandingkan dengan teknik tradisional seperti dengan cara digantung, ditembak, atau di kursi listrik. Kebanyakan cara hukuman mati di kamar gas diganti dengan suntikan maut pada akhir abad ke-20.
Well, I love the movies.
Selama 15 tahun belakangan, penghargaan film bergengsi Academy Awards selalu diadakan di sebuah teater di Los Angeles yang kini bernama Dolby Theater. Acara ini biasanya dihadiri lebih dari 3.000 orang, termasuk para nominasi. Nantikan liputan khusus Oscars di VOA.
Kami lanjutkan siaran VOA dari Washington.
Sebuah sarana teknologi informasi di Kenya kini membantu warga berpendapatan rendah memiliki asuransi kesehatan yang terjangkau, yang sebelumnya hanya bisa dimiliki oleh kelas menengah dan kaya. Sarana itu memberi akses layanan kesehatan yang sangat dibutuhkan warga di daerah miskin Kibera, Nairobi, lewat perangkat telepon seluler. Wartawan VOA, Leni Rufaga, melaporkan dari Nairobi, disampaikan oleh Eva Masrieva dalam segmen Sains dan Kesehatan.
Pendengar, hari masih pagi di Kibera dan Winnie Manga sedang bersiap-siap pergi bekerja. Ibu 6 anak itu memiliki usaha menjahit pakaian dengan penghasilan sekitar $30 per bulan yang nyaris tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan pokok. Tetapi piranti telepon seluler yang dikenal sebagai Mtiba memungkinkan Manga menyimpan $1 setiap bulan bagi layanan kesehatan. Ia mengunduh aplikasi pada telepon selulernya untuk mengakses rekening tabungan yang digunakan untuk membayar biaya kesehatannya. Manga mengatakan ini memungkinkan keluarganya memperoleh layanan kesehatan yang sebelumnya merupakan barang mewah.
Layanan ini sangat membantu fasilitas layanan kesehatan lokal di sekitar sini karena biaya di rumah-rumah sakit besar sangat luar biasa dan tidak seorang pun mampu. Ketika cucu saya sakit, ongkos dokter dan rumah sakit akan sangat mahal. Tetapi karena saya memiliki tabungan itu, maka saya bisa membeli obat-obatan dengan harga miring dan obatnya juga berkualitas.
Apa yang disebut sebagai dompet kesehatan tiba itu membuat pengguna yang sudah terdaftar bisa menyimpan uang bagi layanan kesehatan di berbagai klinik yang terdaftar dengan biaya terjangkau. Dr. Stanley Simiyu telah merawat pasien-pasien di kliniknya selama 4 tahun. Fasilitas ini membuat lebih banyak warga Kibera datang ke klinik itu, meskipun ia mengakui adanya beberapa keterbatasan.
Sometimes patient could come and they don't have enough money in the wallet, and that calls for a top up for them.
Kadang-kadang pasien yang datang tidak memiliki cukup uang di dompetnya, dan ini menambah rasa frustrasi mereka. Ada juga pasien yang datang dan tidak bisa menggunakan perangkat telepon seluler, sehingga harus dibantu dan dilatih bagaimana memulai program itu.
Mtiba bermitra dengan CarePay dan Farm Access untuk mengembangkan dompet kesehatan. Sejauh ini ada 10.000 orang yang telah menggunakan teknologi itu. Kin Van Liet, pengurus Mtiba, mengatakan layanan kesehatan adalah hak semua orang.
We want to make healthcare truly inclusive for all Kenyans. Right now in Kenya, only 2% of the population has comprehensive health insurance.
Kami ini menjadikan layanan kesehatan sebagai hal yang benar-benar inklusif bagi seluruh warga Kenya. Saat ini Kenya hanya 2% penduduk yang memiliki asuransi kesehatan menyeluruh. Lebih dari 1 juta orang jatuh miskin karena biaya-biaya kesehatan yang tinggi, dan kami ingin menghentikan hal itu.
Sekitar 2.000 fasilitas kesehatan di seluruh Kenya kini telah mengadakan kerjasama dompet kesehatan ini dengan Mtiba.
Anda masih mendengarkan VOA, The Voice of America.
Kesalahan penuntutan dalam sistem hukum di Amerika ternyata sering sekali terjadi. Laporan reporter VOA Chris Hanas mengenai hal itu disampaikan oleh Purwati dalam segmen Amerika Kini.
Sebuah laporan baru mengatakan Amerika Serikat mempunyai catatan mengenai jumlah pembebasan dari tuduhan atau terbukti tidak bersalah yang mencapai rekor pada tahun 2015. Registrasi nasional mengenai exoneration atau pembebasan dari tuduhan atau terbukti tidak bersalah, sebuah proyek dari University of Michigan Law School, memperoleh temuan 149 orang dibebaskan tahun lalu, jumlah yang dua kali lebih banyak sejak tahun 2011. Pengajuan tuduhan yang salah tersebar di 29 negara bagian di Amerika, District of Columbia, Guam, serta pengadilan federal. Tetapi negara bagian Texas paling banyak kasus pembebasan dari tuduhan atau terbukti tidak bersalah dengan jumlah 54, diikuti oleh New York 17 dan Illinois 13. Ada kesadaran yang meningkat bahwa tuduhan tidak benar adalah masalah besar, menyebar luas dan merupakan masalah tragis menurut laporan itu. Warga Amerika semakin menyadari bahwa mereka menghukum orang yang tidak bersalah atas tuduhan melakukan kejahatan secara teratur. Lebih dari 2/3 dari mereka dibebaskan dari tuduhan, dikenai tuduhan terlibat kasus pembunuhan dan kasus obat terlarang, dan 5 orang telah dihukum mati sebagai akibatnya. Laporan itu muncul pada saat fokus yang memuncak mengenai sistem pengadilan pidana Amerika. Dalam beberapa tahun terakhir, telah terjadi kasus yang mendapat liputan luas dan melibatkan pelanggaran oleh polisi, terutama terhadap warga Amerika keturunan Afrika, yang kemudian menjadi kepala berita dan menimbulkan protes. Sementara itu, siaran podcast dan film seri di televisi menyelidiki kasus orang-orang yang menjalani hukuman karena pembunuhan berhasil mendapat rating yang tinggi. Tetapi hal yang paling menonjol tentang pembebasan dan bukti tidak bersalah ini adalah sifat yang mendasari tuduhan-tuduhan itu, menurut laporan tersebut.
Inilah VOA.
Mereka cantik, berbakat, dan bersaing ketat. Banyak di antara pemegang nominasi dalam kategori pemeran utama maupun pemeran pendukung terbaik untuk Academy Award atau Oscar tahun ini adalah aktris berusia muda dan produktif yang mampu memantapkan karir di Hollywood. Selengkapnya disampaikan Utami Husin dalam info berikut.
Step over this way, please. Get out of the line. Next. Passport, please. Welcome to the United States, ma'am.
Saoirse Ronan adalah bagian dari generasi baru aktris yang mendapat perhatian di Hollywood. Saoirse yang berusia 21 tahun ini adalah nomina aktris terbaik Oscar berkat perannya sebagai Alice, perempuan lajang Irlandia yang berimigrasi ke Brooklyn pada tahun 1950-an untuk meraih kehidupan yang lebih baik.
Would you dance for me?
I'm not Irish.
So what were you doing at an Irish dance?
I really like Irish girls.
Saoirse telah berperan dalam 20 film lebih. Ia pertama kali dinominasikan untuk Oscar pada usia 13 tahun melalui film drama Atonement. Tetapi Saoirse menghadapi persaingan kuat di Oscar dari sesama artis yang berusia muda.
Jack, listen to me. This is our chance.
Brie Larson menyuguhkan penampilan yang memikat sebagai perempuan yang diculik, dikurung di sebuah pondok kecil bersama putranya yang berusia 5 tahun, buah pemerkosaan yang dilakukan penculiknya.
Did you ever think you would be free? I hoped.
Larson diunggulkan banyak kalangan sebagai calon peraih aktris terbaik lewat film Room. Dan seperti halnya Ronan, Larson yang kini berusia 26 tahun telah memintangi lebih dari 20 film drama. Alicia Vikander hanya setahun lebih tua daripada Larson. Karirnya terangkat berkat perannya sebagai robot humanoid misterius Ava dalam film Ex Machina. Ia mendapat nominasi sebagai pemeran pendukung terbaik berkat perannya sebagai artis pada era tahun 1930-an, Gerda Wiener dalam The Danish Girl. Vikander menjadi salah satu aktris muda paling laris sekarang ini.
I need my husband. I need to hold my husband.
Rooney Mara sudah dikenal di Hollywood. Ia dinominasi sebagai aktris pendukung terbaik melalui film romantik lesbian Carol. Mara berperan sebagai Therese yang lugu dan bersahaja dalam film thriller Skandinavia versi Amerika, The Girl with the Dragon Tattoo. Tak ketinggalan, Jennifer Lawrence, nomina Oscar untuk kategori aktris pemeran utama melalui film romantik komedi Joy. Pada usia 25 tahun, Lawrence telah membintangi lebih dari 20 film, termasuk serial blockbuster Hunger Games. Ia telah berhasil meraih 1 Oscar, dan menurut majalah Forbes, Lawrence adalah aktris dengan bayaran tertinggi di Hollywood sekarang ini. Meroketnya ketenaran Lawrence memberi pesan kepada sesama bintang muda lainnya bahwa peran-peran menantang, sikap rendah hati, dan kerja keras dihargai oleh khalayak serta para kritikus. Sekian info kali ini. Saya Utami Husin, Washington DC.
My name's Joy, by the way.
Mendiang penyanyi dan musisi rock David Bowie ingin abu jenazahnya disebar di Pulau Bali sesuai ritual keagamaan Buddha. Lebih jauh Arif Budiman dalam Info Musik.
Keinginan David Bowie agar abu jenazahnya disebar di Bali terungkap dalam surat wasiatnya yang dibuat tahun 2004. Dokumen setebal 20 halaman atas nama David Robert Jones, begitu nama aslinya, juga menyebutkan jika memungkinkan ia ingin dikremasi di pulau wisata itu. Namun jika keinginannya itu tidak praktis, katanya hanya abunya lah yang dibawa ke sana. Dalam surat wasiat itu, Bowie membagikan hampir seluruh harta kekayaannya, sekitar 100 juta dolar, kepada 2 anaknya dan istrinya. Yang mengejutkan, ia juga mewariskan harta senilai 2 juta dolar dan saham di sebuah perusahaan untuk asisten pribadinya. Pengasuh anak perempuannya juga mendapatkan warisan sebesar 1 juta dolar. Jenazah Bowie dikremasi tanggal 12 Januari lalu, belum ada kabar kapan abu itu akan dibawa ke Indonesia. David Bowie meninggal dunia pada Minggu 10 Januari 2016, 2 hari setelah ulang tahunnya yang ke-69. Ia meninggalkan seorang istri, Iman Abdul Majid, putri seorang diplomat Somalia, serta 2 anak, Duncan Jones, putra dari pernikahan dengan Angie Warnet, dan Alexandria Zahra Zones. Dalam 18 bulan terakhir, David Bowie merahasiakan kanker liver ganas yang ia derita. Selama itu pula, dia berjuang menyelesaikan 2 proyek terakhirnya, album Black Star dan drama musikal Lazarus. Arif Budiman, VOA Washington.
Demikian siaran bagian pertama VOA Washington. Jangan kemana-mana dulu, kami akan kembali sejenak lagi.
Washington, inilah VOA.
Selamat malam pendengar Indonesia dimanapun Anda berada. Jumpa lagi kita kali ini Senin 8 Februari 2016. Kerabat kerja VOA di Studio 17 mengucapkan selamat Hari Raya Imlek, Gong Si Fa Cai. Semoga tahun baru ini membawa berkah kebahagiaan, kesehatan, keberuntungan, dan kedamaian bagi kita semua. Siaran petang VOA menghadirkan berbagai informasi terkini langsung dari Ibu Kota Amerika. Kami awali dengan berita-berita dunia. Dua orang yang masih hidup diangkat dari bawah reruntuhan apartemen 17 tingkat di Taiwan. Kepolisian Rusia menangkap 7 orang militan ISIS yang merencanakan serangan teror di Moskow dan tempat lain. Presiden Turki kecam Amerika karena utusan Presiden Barack Obama mengunjungi kota di Suriah Utara yang berpenduduk Kurdi Suriah. Inilah cuplikan beberapa laporan menarik yang telah kami siapkan untuk Anda.
Sometimes patients will come and they don't have enough money in the wallet, and that calls for a top up for them.
Step over this way, please. Get out of the line. Next, passport, please. Welcome to the United States, ma'am.
Malam ini kami dibantu produser Leonard Triono dan teknisi John Dryden. Kini ikutilah berita dunia bersama Guga Pardede dan saya sendiri, Adriana Sembiring.
Selamat malam, saudara. Dua orang yang masih hidup telah diangkat dari runtuhan gedung apartemen 17 tingkat di kota Tainan, Taiwan, dua hari setelah gedung itu rubuh ketika gempa kuat terjadi, yang menewaskan paling sedikit 36 orang. Pihak berwenang mengatakan seorang wanita bernama Cao Wei Ling ditemukan terbaring di bawah mayat suaminya Senin pagi. Mayat putra berusia 2 tahun pasangan itu ditemukan tergeletak di dekatnya. Para pekerja darurat sedang mencari anggota lain keluarga wanita itu. Seorang lagi yang ditemukan masih hidup adalah pria bernama Lee Sung Tian, yang kata wali kota Lai Ching Te, masih sadar dan berbicara dengan petugas pertolongan. Liu Si Chung, wakil sekjen pemerintah kota Tainan, memberitahu VOA bahwa lebih 300 orang telah ditolong dari reruntuhan dan kira-kira 100 lainnya masih hilang. Dengan 16 tim SAR dari seluruh Taiwan datang ke tempat bencana dan paling sedikit 500 pakar berada di tempat untuk memberi nasihat, Liu mengatakan mereka sedang memasuki bagian yang paling sulit usaha pertolongan, sementara peluang 72 jam untuk menemukan orang yang masih hidup semakin menurun dengan cepat. Para petugas pertolongan, pemadam kebakaran dan relawan sedang menggali reruntuhan dengan menggunakan derek dan mengais dengan tangan mereka sendiri dengan harapan akan menemukan tanda-tanda adanya orang yang masih hidup, sementara staf medis dan ambulans menunggu di dekatnya.
Perayaan dimulai di seluruh dunia untuk memperingati tahun baru Imlek, tahun monyet. Di Beijing, ribuan orang berbondong-bondong ke vihara Buddha dan Taoisme untuk mendoakan nasib mujur dan kemakmuran pada hari pertama tahun baru Imlek ini yang akan berlangsung selama 15 hari dan berakhir dengan festival Lentera Tahunan. Hari libur itu juga ditandai dengan masa berpergian yang paling besar di dunia ketika jutaan orang mudik untuk berkumpul bersama keluarga mereka. Pembatasan peluncuran kembang api dan perlambatan ekonomi tampaknya mengurangi sedikit perayaan di seluruh Tiongkok. Perayaan tidak kelihatan di Taiwan yang masih berduka setelah terjadinya gempa bumi 6,4 skala Richter. Jalan-jalan di Tainan dekat pusat gempa itu tetap kosong ketika tengah malam mendekat. Para petugas SAR berdoa minggu malam di vihara Wulongkuong di Tainan, membakar dupa dan menundukkan kepala di hadapan beberapa dewa Daois dan Buddhis. Tetapi kembang api dan pawai menyambut tahun baru itu diadakan di kota-kota besar seperti Sydney hingga Lisbon.
Jangan lupa mampir di website kami di www.voaindonesia.com.
Sikap membangkang Korea Utara dalam menghadapi kutukan internasional atas peluncuran roketnya hari Minggu dan percobaan nuklirnya bulan lalu dari beberapa segi memperkuat kedudukan Kim Jong-un di dalam dan luar negeri. Di dalam negeri, pemimpin muda itu digambarkan oleh media utara yang dikuasai pemerintah dengan ketat itu sebagai seorang pemimpin kuat membela kedaulatan negara terhadap kekuatan bermusuhan Amerika dan Korea Selatan. Dan peluncuran roket hari Minggu digambarkan oleh media pemerintah sebagai pencapaian teknologi yang besar oleh negara yang maju dengan cepat yang menimbulkan kebanggaan banyak warga Korea Utara. Dalam wawancara dengan kantor berita resmi Korea Utara, Paek Jin Hyok, seorang mahasiswa Universitas Kim Il-sung di Korea Utara mengatakan, "Saya merasa sangat bangga sebagai seorang mahasiswa sebuah negara yang berprestasi sangat tinggi dalam ilmu dan teknologi yang dapat meluncurkan satelit pemantau bumi dengan teknologinya sendiri." Pusat Operasi Antariksa Bersama Amerika mengatakan, peluncuran roket Korea Utara menempatkan dua benda di orbit, tetapi tidak jelas apakah ada di antaranya yang mengirim sinyal. Belum pernah ada sinyal dideteksi dari satelit serupa Korea Utara yang diluncurkan tahun 2012 yang mengorbit bumi setiap 95 menit. Pyongyang telah mengatakan satelit logam berbobot 100 kg itu dilengkapi dengan kamera untuk mengirim gambar-gambar kembali ke bumi. Dewan Keamanan PBB hari Minggu mengutuk Korea Utara atas percobaan teknologi misil balistik dengan dalih peluncuran satelit itu yang membantu pengembangan sistem peluncuran senjata nuklir. Resolusi Dewan Keamanan PBB telah melarang Korea Utara mengembangkan senjata nuklir dan teknologi misil balistik dan telah mengenakan 4 babak sanksi yang semakin lebih kuat sejak tahun 2006.
Polisi keamanan negara Rusia mengatakan mereka telah menangkap 7 orang militan ISIS yang merencanakan serangan teror di Moskow, St. Petersburg, dan daerah Sverdlovsk. Dalam pernyataan Dinas Keamanan Federal mengatakan pria tersebut ditangkap di kota Yekaterinburg, Urals, dan pemberontak itu berencana berangkat ke Suriah segera setelah mereka melaksanakan serangan. Laporan kantor berita Interfax hari Senin mengatakan polisi telah menggeledah rumah-rumah pria tersebut dan menemukan sebuah laboratorium yang memproduksi bom rakitan sendiri, bahan peledak, alat pelatuk, peledak listrik, senjata api, granat, komponen bom rakitan sendiri, dan buku-buku ekstremis. Laporan itu mengatakan pemimpin komplotan pria itu adalah anggota ISIS yang berasal dari daerah Turki. Saudara pendengar, demikian berita dunia dari Washington, VOA.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Dewan Keamanan PBB mengutuk keras peluncuran roket Korea Utara hari Minggu kemarin. Dalam suatu pernyataan yang dilansir beberapa jam setelah peluncuran tersebut, Badan Dunia beranggotakan 15 negara itu menyatakan akan segera menindaklanjutinya dengan suatu resolusi mengenai sanksi-sanksi untuk menanggapi pelanggaran serius dan berbahaya yang dilakukan Pyongyang. Pernyataan itu ditetapkan dalam suatu sidang darurat setelah Korea Utara mengumumkan telah meluncurkan roket untuk menempatkan sebuah satelit ke orbit. Wartawan VOA Zlatika Hoek melaporkan bahwa Tiongkok, anggota tetap Dewan Keamanan yang juga sekutu Pyongyang, mendukung pernyataan tersebut. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Arif Budiman.
Peluncuran hari Minggu itu berlangsung sebelum Dewan Keamanan PBB mengakhiri perundingan mengenai sanksi-sanksi lebih keras terkait uji coba nuklir keempat Korea Utara yang dilakukannya pada 6 Januari lalu. Korea Utara menyatakan peluncuran itu merupakan bagian dari program antariksa ilmiahnya, tetapi kebanyakan negara menganggapnya sebagai uji coba misil balistik.
The members of the Security Council strongly condemn.
Anggota-anggota Dewan Keamanan mengutuk keras peluncuran ini.
Duta Besar Venezuela untuk PBB, Rafael Ramirez, Presiden Dewan Keamanan, mengatakan bahwa penggunaan teknologi misil balistik meskipun untuk meluncurkan roket melanggar beberapa resolusi PBB dan berperan dalam pengembangan sistem senjata nuklir Korea Utara. Rancangan resolusi mengenai sanksi untuk Korea Utara yang disiapkan oleh Jepang, Korea Selatan, dan Amerika Serikat sedang dirundingkan dengan Tiongkok. Tetapi Beijing selama ini enggan mendukung resolusi yang akan merugikan perekonomian Korea Utara yang telah lemah dan menyatakan dokumen tersebut seharusnya bertujuan untuk mengurangi ketegangan serta mendorong solusi melalui perundingan. Rusia juga memperingatkan tentang keruntuhan ekonomi negara miskin tersebut. Korea Selatan khawatir mengenai sikap bermusuhan negara tetangganya itu serta menginginkan sanksi-sanksi yang kuat dan segera. Pasukannya yang didukung oleh Amerika kini dalam keadaan siaga tinggi. Jenderal Curtis Caparotti, Komandan Pasukan Gabungan Amerika Korea Selatan, mengatakan,
"Before during the launch and after,
Sebelum, selama, dan setelah peluncuran, Ketua Gabungan Kepala Staf Korea Selatan Lee Sun-jin dan saya sendiri serta pusat-pusat operasi gabungan kami berkomunikasi dengan sangat erat untuk memastikan bahwa kami mengikuti dengan cermat kegiatan mereka. Kami juga memastikan bahwa pasukan kami dalam kondisi yang tepat.
Warga Korea Utara yang menyaksikan peluncuran hari Minggu itu di sebuah layar raksasa di tengah kota Pyongyang menyatakan mendukung pemerintah mereka. Chan Jong Sim, seorang warga Pyongyang, mengungkapkan,
"Saya tidak bisa mengungkapkan betapa bahagianya saya sewaktu mendengar berita bahwa peluncuran satelit Kwangyongsong 4 berhasil. Ini menurut saya benar-benar merasa bahwa kami adalah negara kuat."
Dewan Keamanan PBB telah memberlakukan 4 perangkat sanksi terhadap Korea Utara sejak negara itu pertama kali menguji coba peralatan nuklirnya pada tahun 2006. Tiongkok atau Rusia dapat menggunakan hak veto mereka untuk menghalangi resolusi yang dapat memperkuat sanksi-sanksi tersebut, seperti melarang kapal-kapal Korea Utara bersandar di pelabuhan mereka atau membatasi pengiriman minyaknya.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Beberapa kandidat presiden Amerika dari Partai Republik bersaing ketat di negara bagian New Hampshire menjelang pemilihan pendahuluan hari Selasa, yang hasilnya bisa menentukan kontes Republik seterusnya. Senator Florida Marco Rubio memanfaatkan momentum setelah menempati posisi 3 besar di Iowa, setelah Senator Texas Ted Cruz dan bilioner Donald Trump. Menurut beberapa jajak pendapat terbaru, Trump tetap favorit di New Hampshire. Wartawan VOA Jim Malone di New Hampshire melaporkan tentang seorang kandidat yang yakin dia memiliki momentum. Selengkapnya disampaikan Vina Mubtadi.
The next president of the United States, Marco Rubio.
Marco Rubio berupaya memanfaatkan momentum. Sebagian jajak pendapat menunjukkan popularitasnya menanjak di New Hampshire setelah meraih juara ketiga di Iowa. Dan Rubio meyakini hasil yang optimal di New Hampshire bisa membuat peluangnya semakin besar untuk mendapatkan nominasi partai.
When I am president, I will be the president of the United States of America.
Dia mengatakan, apabila saya menjadi presiden, saya akan menjadi presiden Amerika. Saya akan menjadi presiden bagi seluruh warga Amerika. Dan meskipun Anda tidak suka pada saya, meskipun Anda tidak memilih saya, meskipun Anda menghina saya di Facebook, saya akan tetap mengurangi pajak Anda, ujar Rubio. Rubio tak segan-segan berinteraksi langsung dengan warga New Hampshire. Dia menjabat tangan banyak orang, melakukan selfie, dan bahkan mengobrol langsung dengan warga. Even Marks mengaku cukup senang dengan apa yang disampaikan Rubio, namun Marks masih belum bisa memutuskan.
He speaks from the heart, you know, and I think that's what a lot of us are looking for.
Dia mengatakan, Rubio berbicara dari hati, dan saya rasa itu yang dicari banyak orang, seseorang yang bisa mengatakan sesuatu yang sangat jujur dan kita mempercayainya. Dia sangat bisa dipercaya dan itu yang kita perlukan, ujarnya. Rubio sepertinya punya daya tarik besar di New Hampshire, kata pengamat Chris Galdieri dari St. Asselm College.
He's young, he is Cuban American, he is from a major swing state.
Dia mengatakan, Rubio muda. Dia warga Amerika keturunan Kuba. Dia berasal dari negara bagian yang bisa menentukan hasil akhir nanti. Maka apabila Anda adalah seorang pendukung Partai Republik yang tidak suka dengan reputasi sebagai partainya orang tua berkulit putih, maka kini ada seorang laki-laki Hispanik muda yang berpotensi memimpin Partai Republik, dan itu sangat menarik bagi banyak orang, ujarnya. Di antara saingan Rubio adalah Gubernur New Jersey, Chris Christie. Christie telah berada di New Hampshire dalam beberapa pekan terakhir. Dalam persinggahan singkat di sebuah restoran pizza, dia meminta dukungan sekali lagi sebelum pemilihan pendahuluan itu.
There's a lot of hard work to do between now and Tuesday. We hope you all be part of it.
Dia mengatakan ada banyak pekerjaan yang harus dilakukan dari hari ini sampai Selasa. Kami harap Anda sekalian akan ikut ambil bagian dengan berbicara kepada teman, keluarga, kolega, dan mengajak mereka memilih saya hari Selasa, ujar Christie. Banyak di antara mereka belum memutuskan, tetapi Christie juga punya pendukung, meski jumlahnya tidak besar.
Anda sedang mengikuti siaran VOA.
Strategi pengembangan pribadi dimulai dengan dasar pemikiran sederhana. Pengembangan diri Anda adalah tanggung jawab Anda sendiri. Hanya kita sendiri yang bisa mencari dan menentukan strategi mana yang bermanfaat dan mana yang hanya membuang waktu saja. Ada 3 tolak ukur yang bisa kita pakai. Pertama, pengalaman pribadi, yaitu apa yang sebelumnya berhasil dan yang tidak berhasil. Kedua, ilmu pengetahuan dan penelitian mengenai bagaimana manusia tumbuh dan berubah atau pengetahuan umum tentang perubahan. Yang ketiga adalah pengalaman orang lain. Untuk bagian pertama tentu hanya Anda sendiri yang tahu, tapi untuk bagian kedua dan ketiga, kita bisa membaca atau mendengarnya dari para pakar dan para periset. Dan berikut beberapa strategi pengembangan pribadi yang mungkin berguna untuk Anda. Mulai dengan target kecil karena akan lebih besar kemungkinannya untuk dilakukan. Setelah dimulai, biasanya kekhawatiran akan rintangan di depan akan berkurang dan kita lebih berfokus pada manfaatnya. Kemudian jadikan kebiasaan. Menurut penelitian Universitas Duke, banyak perilaku terbentuk lebih karena kebiasaan, bukan keputusan aktif seseorang. Jangan takut mencoba sesuatu yang baru untuk melihat strategi mana yang berhasil dan mempelajari bagaimana suatu strategi gagal, sehingga kita bisa memperbaikinya pada kesempatan lain. Dan akhirnya kita bisa berfokus pada satu strategi dan memutuskan untuk mengabaikan semua hal yang akan merintangi cara itu. Semoga saran ini berguna. Saya Adriana Sembiring, VOA, Washington.
Jangan lupa mampir di website kami di www.voaindonesia.com.
Februari 1924 tercatat dalam sejarah Amerika sebagai pelaksanaan hukuman mati yang pertama dengan gas maut. Terpidana mati adalah Tong Li, anggota geng Tiongkok yang dinyatakan bersalah membunuh anggota geng lawan. Pelaksanaan hukuman mati berlangsung di Carson City, Nevada. Hukuman mati di kamar gas diberlakukan di Nevada pada tahun 1921 sebagai cara eksekusi yang lebih manusiawi dibandingkan dengan teknik tradisional seperti dengan cara digantung, ditembak, atau di kursi listrik. Kebanyakan cara hukuman mati di kamar gas diganti dengan suntikan maut pada akhir abad ke-20.
I love the movies.
Selama 15 tahun belakangan, penghargaan film bergengsi Academy Awards selalu diadakan di sebuah teater di Los Angeles yang kini bernama Dolby Theater. Acara ini biasanya dihadiri lebih dari 3.000 orang, termasuk para nominasi. Nantikan liputan khusus Oscars di VOA.
Kami lanjutkan siaran VOA dari Washington.
Sebuah sarana teknologi informasi di Kenya kini membantu warga berpendapatan rendah memiliki asuransi kesehatan yang terjangkau, yang sebelumnya hanya bisa dimiliki oleh kelas menengah dan kaya. Sarana itu memberi akses layanan kesehatan yang sangat dibutuhkan warga di daerah miskin Kibera, Nairobi, lewat perangkat telepon seluler. Wartawan VOA, Leni Rufaga, melaporkan dari Nairobi, disampaikan oleh Eva Masrieva dalam segmen Sains dan Kesehatan.
Pendengar, hari masih pagi di Kibera dan Winnie Manga sedang bersiap-siap pergi bekerja. Ibu 6 anak itu memiliki usaha menjahit pakaian dengan penghasilan sekitar $30 per bulan yang nyaris tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan pokok. Tetapi piranti telepon seluler yang dikenal sebagai Mtiba memungkinkan Manga menyimpan $1 setiap bulan bagi layanan kesehatan. Ia mengunduh aplikasi pada telepon selulernya untuk mengakses rekening tabungan yang digunakan untuk membayar biaya kesehatannya. Manga mengatakan ini memungkinkan keluarganya memperoleh layanan kesehatan yang sebelumnya merupakan barang mewah.
Layanan ini sangat membantu fasilitas layanan kesehatan lokal di sekitar sini karena biaya di rumah-rumah sakit besar sangat luar biasa dan tidak seorang pun mampu. Ketika cucu saya sakit, ongkos dokter dan rumah sakit akan sangat mahal. Tetapi karena saya memiliki tabungan itu, maka saya bisa membeli obat-obatan dengan harga miring dan obatnya juga berkualitas.
Apa yang disebut sebagai dompet kesehatan tiba itu membuat pengguna yang sudah terdaftar bisa menyimpan uang bagi layanan kesehatan di berbagai klinik yang terdaftar dengan biaya terjangkau. Dr. Stanley Simiyu telah merawat pasien-pasien di kliniknya selama 4 tahun. Fasilitas ini membuat lebih banyak warga Kibera datang ke klinik itu, meskipun ia mengakui adanya beberapa keterbatasan.
Sometimes patient could come and they don't have enough money in the wallet, and that calls for a top up for them.
Kadang-kadang pasien yang datang tidak memiliki cukup uang di dompetnya, dan ini menambah rasa frustrasi mereka. Ada juga pasien yang datang dan tidak bisa menggunakan perangkat telepon seluler, sehingga harus dibantu dan dilatih bagaimana memulai program itu.
MTiBa bermitra dengan CarePay dan Farm Access untuk mengembangkan dompet kesehatan. Sejauh ini ada 10.000 orang yang telah menggunakan teknologi itu. Kin Van Liet, pengurus TiBa, mengatakan layanan kesehatan adalah hak semua orang.
We want to make healthcare truly inclusive for all Kenyans.
Kami ini menjadikan layanan kesehatan sebagai hal yang benar-benar inklusif bagi seluruh warga Kenya. Saat ini Kenya hanya 2% penduduk yang memiliki asuransi kesehatan menyeluruh.
Sekitar 2.000 fasilitas kesehatan di seluruh Kenya kini telah mengadakan kerjasama dompet kesehatan ini dengan TiBa.
Anda masih mendengarkan VOA, The Voice of America.
Kesalahan penuntutan dalam sistem hukum di Amerika ternyata sering sekali terjadi. Laporan reporter VOA Chris Hanas mengenai hal itu disampaikan oleh Purwati dalam segmen Amerika Kini.
Sebuah laporan baru mengatakan Amerika Serikat mempunyai catatan mengenai jumlah pembebasan dari tuduhan atau terbukti tidak bersalah yang mencapai rekor pada tahun 2015. Registrasi nasional mengenai exoneration atau pembebasan dari tuduhan atau terbukti tidak bersalah, sebuah proyek dari University of Michigan Law School memperoleh temuan 149 orang dibebaskan tahun lalu, jumlah yang dua kali lebih banyak sejak tahun 2011. Pengajuan tuduhan yang salah tersebar di 29 negara bagian di Amerika, District of Columbia, Guam, serta pengadilan federal. Tetapi negara bagian Texas paling banyak kasus pembebasan dari tuduhan atau terbukti tidak bersalah dengan jumlah 54, diikuti oleh New York 17 dan Illinois 13. Ada kesadaran yang meningkat bahwa tuduhan tidak benar adalah masalah besar, menyebar luas dan merupakan masalah tragis menurut laporan itu. Warga Amerika semakin menyadari bahwa mereka menghukum orang yang tidak bersalah atas tuduhan melakukan kejahatan secara teratur. Lebih dari 2/3 dari mereka dibebaskan dari tuduhan, dikenai tuduhan terlibat kasus pembunuhan dan kasus obat terlarang, dan 5 orang telah dihukum mati sebagai akibatnya. Laporan itu muncul pada saat fokus yang memuncak mengenai sistem pengadilan pidana Amerika. Dalam beberapa tahun terakhir, telah terjadi kasus yang mendapat liputan luas dan melibatkan pelanggaran oleh polisi, terutama terhadap warga Amerika keturunan Afrika, yang kemudian menjadi kepala berita dan menimbulkan protes. Sementara itu, siaran podcast dan film seri di televisi menyelidiki kasus orang-orang yang menjalani hukuman karena pembunuhan berhasil mendapat rating yang tinggi. Tetapi hal yang paling menonjol tentang pembebasan dan bukti tidak bersalah ini adalah sifat yang mendasari tuduhan-tuduhan itu, menurut laporan tersebut.
Inilah VOA.
Mereka cantik, berbakat, dan bersaing ketat. Banyak di antara pemegang nominasi dalam kategori pemeran utama maupun pemeran pendukung terbaik untuk Academy Award atau Oscar tahun ini adalah aktris berusia muda dan produktif yang mampu memantapkan karir di Hollywood. Selengkapnya disampaikan Utami Husin dalam info berikut.
Step over this way, please. Get out of the line. Next. Passport, please. Welcome to the United States, ma'am.
Saoirse Ronan adalah bagian dari generasi baru aktris yang mendapat perhatian di Hollywood. Saoirse yang berusia 21 tahun ini adalah nomina aktris terbaik Oscar berkat perannya sebagai Alice, perempuan lajang Irlandia yang berimigrasi ke Brooklyn pada tahun 1950-an untuk meraih kehidupan yang lebih baik.
Would you dance for me?
I'm not Irish.
So what were you doing at an Irish dance?
I really like Irish girls.
Saoirse telah berperan dalam 20 film lebih. Ia pertama kali dinominasikan untuk Oscar pada usia 13 tahun melalui film drama Atonement. Tetapi Saoirse menghadapi persaingan kuat di Oscar dari sesama artis yang berusia muda.
Jack, listen to me. This is our chance.
Brie Larson menyuguhkan penampilan yang memikat sebagai perempuan yang diculik, dikurung di sebuah pondok kecil bersama putranya yang berusia 5 tahun, buah pemerkosaan yang dilakukan penculiknya.
Did you ever think you would be free? I hoped.
Larson diunggulkan banyak kalangan sebagai calon peraih aktris terbaik lewat film Room. Dan seperti halnya Ronan, Larson yang kini berusia 26 tahun telah membintangi lebih dari 20 film drama. Alicia Vikander hanya setahun lebih tua daripada Larson. Karirnya terangkat dalam film Ex Machina. Ia mendapat nominasi sebagai pemeran pendukung terbaik berkat perannya sebagai artis pada era tahun 1930-an, Gerda Wiener dalam The Danish Girl. Vikander menjadi salah satu aktris muda paling laris sekarang ini.
I need my husband. I need to hold my husband.
Rooney Mara sudah dikenal di Hollywood. Ia dinominasi sebagai aktris pendukung terbaik melalui film romantik lesbian Carol. Mara berperan sebagai Therese yang lugu dan bersahaja dalam film thriller Skandinavia versi Amerika, The Girl with the Dragon Tattoo. Tak ketinggalan, Jennifer Lawrence, nomina Oscar untuk kategori aktris pemeran utama melalui film romantik komedi Joy. Pada usia 25 tahun, Lawrence telah membintangi lebih dari 20 film, termasuk serial blockbuster Hunger Games. Ia telah berhasil meraih satu Oscar. Meroketnya ketenaran Lawrence memberi pesan kepada sesama bintang muda lainnya bahwa peran-peran menantang, sikap rendah hati, dan kerja keras dihargai oleh khalayak serta para kritikus. Sekian info kali ini. Saya Utami Husin, Washington DC.
My name's Joy, by the way.
Mendiang penyanyi dan musisi rock David Bowie ingin abu jenazahnya disebar di Pulau Bali sesuai ritual keagamaan Buddha. Lebih jauh Arif Budiman dalam Info Musik.
Keinginan David Bowie agar abu jenazahnya disebar di Bali terungkap dalam surat wasiatnya yang dibuat tahun 2004. Dokumen setebal 20 halaman atas nama David Robert Jones, begitu nama aslinya, juga menyebutkan jika memungkinkan ia ingin dikremasi di pulau wisata itu. Namun jika keinginannya itu tidak praktis, katanya hanya abunya lah yang dibawa ke sana. Dalam surat wasiat itu, Bowie membagikan hampir seluruh harta kekayaannya, sekitar $100 juta, kepada dua anaknya dan istrinya. Yang mengejutkan, ia juga mewariskan harta senilai $2 juta dan saham di sebuah perusahaan untuk asisten pribadinya. Pengasuh anak perempuannya juga mendapatkan warisan sebesar $1 juta. Jenazah Bowie dikremasi tanggal 12 Januari lalu, belum ada kabar kapan abu itu akan dibawa ke Indonesia. David Bowie meninggal dunia pada Minggu 10 Januari 2016, 2 hari setelah ulang tahunnya yang ke-69. Ia meninggalkan seorang istri, Iman Abdul Majid, putri seorang diplomat Somalia, serta dua anak, Duncan Jones, putra dari pernikahan dengan Angie Warnet, dan Alexandria Zahra Jones. Dalam 18 bulan terakhir, David Bowie merahasiakan kanker liver ganas yang ia derita. Selama itu pula, dia berjuang menyelesaikan dua proyek terakhirnya, album Black Star dan drama musikal Lazarus. Arif Budiman, VOA Washington.
Berakhir sudah pertemuan kita kali ini. Siaran petang akan kembali mengudara esok pada jam yang sama. Tapi Anda masih dapat terus mengikuti perkembangan dunia lewat headline news VOA di radio-radio afiliasi kami. Saya Adriana Sendiri serta kerabat kerja lainnya mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.